Äripäeva raadio.
Kasvukursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grant Thornton Baltic.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja, algas Kasvukursil. See on omamoodi nõuandekeskus, kus spetsialistid aitavad leida lahendusi erinevatele ettevõtluses tekkida võivatele proovikividele. Seekordne saade jätkab mõneti juunikuu saadet, kus sai räägitud kaugtöö tegemisest. Vahepeal on vett merre juurde voolanud ning uut jutuainet tekkinud. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salume ning koos minuga on stuudios kaks külalist, nõustamisagentuuri Grant Thornton Baltic personaliteenuste valdkonna juht Margeli Tviinova, tere!
Tervist!
Ja sama agentuuri juhti võigusnõustaja Kristel Tiits, tere!
Tere!
Eelmise kaugtöö teemalise saate tõdemus oli lühidalt kokkuvõetan umbes selline, et ehkki 9-5 kontoris mitte viibimine ja sellasemel näiteks kodus töötamine võib alguses tekitada seda niisugust ülepingutamist, siis kui reeglid saavad paika, siis tegelikult võib see vastupidi aidata sellest ületöötamise nõjaringist välja murda. See oli siis juunikuu tõdemus. Marge, sa olid ka eelmises saates, kas vahepealne aeg on selle teooria paikapidavust kinnitanud või on toonud ka mingisuguseid uusi tahke välja?
Noh, vahepeal on olnud päris pikk suvi ja ilus suvi, et eks inimesed on saanud puhata, mõelda läbi, kuidas nad soovivad tulevikus oma tööelu korraldada ja võib-olla ka mõelda selle peale, et mis siis tegelikult see kevad kaasa tõi, et mis olid need positiivsed tegurid ja mis olid negatiivsed tegurid. Aga nüüd sügisel suheldes siis puhkuselt naasnud kolleegidega tuli ikkagi välja ka see teema, et ainult kodus töötades ikkagi sellise hea töövoo hoidmine ja fookuse hoidmine on tegelikult päris keeruline olnud inimestele. Ja see on täna ka näha, et ikkagi püsivalt inimesed vähemalt meie ettevõttes koju jääda ei soovi. Et ikkagi see saab olema ilmselt selline kombinatsioon.
Ehk siis see sama jutt, mis tegelikult hakkas selle karantiini ajal juba võrdlemisi varakult pihta, et see muudab küll inimeste, see kogemus muudab inimeste aru saama sellest, et esmaspäevast reedeni 9-5 ei pea kontoris olema, aga samas seda päris koju jäämist nii suures määras kui võimalik on ka ei taheta, et pigem nagu jagatakse seal kuidagi 3-2 päeva või 2-3 päeva, et ma saan aru, et kõik see on siis nagu tulnud jutuks.
Jah, sest suheldes ka erinevad teiste personalijuhtidega ja kui me võtame just need ettevõtted, kus ei olnud kaugtöö 100%-liselt rakendatud varasemalt, et ma need ettevõtted jätaksin välja, kes ongi puhtalt kaugtööd juba pikalt praktiseerinud. Et siis täna ikkagi ükskõik, kas on firmasisane küsitlus, kas on mingi üleüldine selline küsitlusuuring, siis seal tuleb välja selline osakaal, et kusagil 50% siis töötajatest soovib ikkagi juba praegu ja ka tulevikus töötada osaliselt kontoris ja osaliselt kodus. Ehk nad soovivad ise siis oma sellist töötamise kohta ja aega reguleerida ja ma ütlekski, et selline paindlikkus on tänane märksõna.
Me võime ju kõik aimata ja oletada, et mis need põhjused on, miks inimesed ei taha päriselt kodus töötada, aga ikkagi, et Marge, sa oled inimestega reaalselt suhelnud ja kuulnud neid põhjusi, mis need peamised argumendid ja põhjused siis on?
No mis kontori plussid on kindlasti see vahetu kontakt, et see inimlik pool jällegi, et need spontaansed kohtumised kohvinurgas, planeeritud mingisugused koosolekud, ideede genereerimised, et noh, endal on ka see kogemus, et kolleeg ütleb, et me peame seda teemat arutama, aga valime sellise päeva, kui me mõlemad kontoris oleme, et sellisest ainult virtuaalsest suhtlemisest varon inimesed on hakanud ka väsima. Ja teine, mida on ka tegelikult uuringud ju täna tõendanud, on see, et päev läbi osaleda ainult virtuaalselt erinevatel kohtumistel, ma ei tea, üks-ühele või gruppiviisilistel, see tegelikult väsitab inimest oluliselt rohkem, kui on vahepeal sellist liikumist ühest ruumist teise, et sellist keskkonnavahetust. Et ma arvan, see on nagu see pool, mida tuleb arvesse võtta. Ja aga noh, kodus on omad plussid, et aru on saadud sellest, et liiklusummikutes istumine ei ole kasulik aeg, et ma ise tegin ka kiire kalkulatsiooni, et praegu kui sügis algas, koolid on avatud, kui iga päev käia kontoris, siis keskmiselt 7-8 tundi kulub autoroolis istumisele, see on terve tööpäev. Ja noh, teine pool, et ikkagi selline töö ja eraelu tasakaal, et mis ma selle 8 tunniga siis tegelikult teha saan. Et või kui võtame poole vähemaks isegi 4 tundi, et olen lastega, lähen trenni, ma ei tea, rohin peenraid, et seda aega saab nagu edukalt teiste tegevuste tarbeks kulutada.
Kas ma arvan õigesti, et see kevadine kogemus oli võibolla natukene ehmatav inimestele kodus töötamise mõttes ka see tõttu, et koolid olid paralleelselt kinni? Et see oli üks niisugune tõsine põhjus?
Jah, see oli keeruline kindlasti, sest ma isegi tundsin, et ma suvel päris välja ei puhanud sellest kevadisest sellisest grupiisolatsioonist, mis kodus oli nii, et ma arvan, kui me võtame tänase nagu olukorra, et kus koolid on avatud reeglina enamalt ja alt, et üksikud klassid on osaliselt distantsõppel mõned üksikud päevad, siis kodus on ikkagi töötada ju efektiivsem, et kui mul on vaja keskenduda mingile asjale, mingile teemale, mingi asi teha, et valmis, et siis seal ei ole neid segavaid faktoreid.
Võibolla lisaks siit juurde, et me unustame selle vestluse käigus ühe teise aspekti, mis on tööandja pool, et ma arvan, et selle kaugtöövormi juurdumisel on paljud tööandjad avastanud, et töötajad teevadki kodus tööd ja ei ole vaja tunda hirmu, et kui ta mul nüüd siin kontoris ei istu 8-5, et siis ei saa töö tehtud. Ehk et päris paljud ettevõtete puhul me oleme ka seda näinud, et tööandjad nüüd näevad, et jah, seda kõike annab korraldada selliselt, et see hirjum selline juurdunud, et noh, 9-5 tuled sa mul kontorisse, käid seal tundega lõunal või pool tundi, mis see kokku lõpitud on, et ei ole vaja seda töötajat nii suures ulatuses kontrollida, et minu arust on ka see osakaal, et tööandjad on aru saanud, et ka see on neil endale vahes teatud aspektis kasulik.
Ma võibolla teen nagu sellise haagi korraks kõrvale, aga kas see muul kas nagu ei suuna tööandjad natukene täpsemalt sõnastama, et mis on siis see töö tulemus või hulk, mis peaks olema mingisuguse aja jooksul tehtud, et noh, oleme ausad, et tegelikult ka kontoris, kui sa vähegi tahad, on võimalik niimoodi väga tähtsalt nägu tehes laiselda lihtsalt, et on see siis nagu niisugune asi, mis on muul kas suunanud ka töö eesmärki ja tulemusi konkreetsemalt sõnastama?
Ma arvan küll, et noh, ma enda käest, mida ongi küsitud, et on põhiselt 2 küsimust, et kuidas me siis trackime seda kodukontoris töötamist, kas meil on mingi süsteem ja teine, et kuidas me siis, kas me mõõdame kuidagi siis seda töötulemust või tööaega ja noh, meie teeme nagu mõlemat, aga noh, oluline ongi tegelikult ju see, et projektijuht või juht siis oma tiimiga, et ikkagi need ootused ja tähtajad on selgelt sõnastatud, paika pandud. Ja see nüüd tõesti, et kas ma teen seda töölõiku 9-5 või ma teen seda hoopis mõni päev kella 3-8, et see ei omagi suures pildis enam nii suurt tähtsust, kuivõrd see, et kas siis see töö on tähtajaks ära tehtud. Nii et ma arvan jah, et see on võibolla, et kui ka mõnel ettevõttel see hirm on olnud või nagu Kristel ütles, et osadel on see usaldus tekkinud, osadel kindlasti ei ole, et ma olen kuulnud ka ettevõtteid, kes kupataski kõik töötajad tagasi kontorisse, nagu maikuus eri olukord lõppes ja nii on ja tegelikult ei võimaldata täna sellist paindlikkust. Et siis võibolla jah, peab nagu selle peale mõtlema, et ka oma selliste juhtimisinstrumentide peale.
Küsimus teile mõlemale, et kas see paindlikkus või võimalus teha, ma ei tea, 50% ajast tööd kodust, 50% kontorist ja mis see protsent täpselt on, kas see on muutunud juba millekski niisuguseks, mida inimesed oma tööandjalt reaalselt küsivad või näiteks tööle kandideerides küsivad, kas see võib kujuneda või juba ongi mingisugune täiesti niisugune värbamise eelis tööandjal?
Võin küll öelda nii, et meil paraku see olukord, mis tekkis, ei ole vähendanud värbamise mahtusid. Et ühelt poolt on see tingitud sellest, et sisseostatavate teenuste osakaal on kasvanud, et palju kliente on ümber vaadanud oma äriprotsessid ja võibolla osad ametikohad kaotanud ja vajavad siis, ma ei tea, raamatupidamisteenust või mingid nõustamisteenused, sisejuristi teenust hoopis teenusena tulevikus. Aga ka kõikidel teistel positsioonidena spetsialistid kõik täna küsivad. Ma võin öelda, et see on vaieldamatult nagu kindel küsimus töövestlusel, et mil määral me võimaldame paindlikkust, kuidas see on korraldatud ja noh, see ei ole küsimus ainult küsimuse pärast, et tegelikult inimesed täna ootavad seda.
Seda saadet ettevalmistades me tõdesime ka ühtmoodi, et päris palju tuleb rääkida seaduse poolest, et tuleb välja, et praktikas on töölepingu seadus ajale jalgu jäänud ja minu jaoks vähemalt oli mõningaid aspekte väga huvitav teada saada ja kuulda. Hakkame siis otsast minema, Kristel, ilmselt nüüd saad sina nii-öelda jämed otsa enda kätte. Et missugused kitsaskohad kõiges selles, mis puudutab kaugtöö reguleerimist seadusandliku poole pealt on ilmnenud? Mis meil siis lonkab?
No kõigepealt on see kaugtöö selline fenomen, mida on ühes sättes kergelt puudutatud, et mis asi on kaugtöö kui selline. See on siis töölepingu seaduse paragraf 6. Ega temast rohkem räägitud ei ole, et poolte kokkuleppe küsimus, kuidas see lahendatakse vaba voli pooltel otsustamaks. Mis on probleem kohaks kindlasti see ise küll töölepingu seadusest, vaid see tuleb juba töötervishoiu seadusest. Ehk et tööandja kohustus on tagada ohutud töötingimused. Ja seda siis kogu tööaja vältel, ehk et kui töötaja teeb kodus tööd, siis kuidas tööandja tagab tema ohutud töötingimused? Et lõppastmes jääb alati vastutajaks tööandja, kui siis näiteks töötaja oma kodukontoris komistab vaiba otsa, nikastab jala, kas see on siis nüüd tööõnnetus või on see olme tingimustesse tekinud õnnetus, et ilmselt neid vaidlusi me hakkame kohtus lahendama. Kui see on ikkagi tööajal, siis esmane kaalutlus on, et see on tööõnnetus. Kas tööandja oleks pidanud seda kuidagi ette nägema? No siit me jõuamegi meie enda ettevõtte regulatsioonide juurde, kus me oleme siis välja töötanud sellise kaugtööjuhise. Töötaja peab sellega tutvuma. Samuti tuleks teha riskihinnang töötajal siis kodus. Et milline on see töökoht, võimalusel teha sealt pildid, näidata, et kas see töökoht võimaldab ta õiget asendit võtta, kas valgustus on piisav, kas töötajale tuleb meelde tuletada, et ta peab pausa tegema ja kõik see pool, mis on siis tööandja juhendamise kohustuseks ole. Et kindlasti on tööandjal vaja siin vägagi läbi mõelda, kuidas need töötajad siis seda kaugtööd teevad.
No siit nüüd tulidki mõned niisugused väga huvitavad asjad välja, et tõepoolest nagu Kristel kirjeldas, et kui inimene töötab kodust ja ta näiteks koperdab oma enda vaiba nuka taha, kukub pikali, et siis on nagu seaduse poole vaadates just kui põhjust täiesti tõsimeeli ja tõsiste nägudega arutada, et kas siin oli nüüd tööandja midagi valesti teinud, et noh, te võite mulle vastu vaielda, aga ma kujutan ette, et kui asi puudutab näiteks seda, et kas tööandja oleks pidanud inimesel, kes kodus töötab meelde tuletama, et tuleb teha puhkepause silmadele ja nii edasi, et siis see on üks asi, aga see oma enda vaiba või tooli taha koperdamine, kukkumine, määratlemine tööõnnetusena on ju nonsens. Kristel, kas see sükkene absurdsus tuleneb sinu hinnangul sellest, et nagu sa kohe alguses mainisid, siis seaduses kaugtööd, kui sellist mainitaksegi niimoodi moka otsast korraks, ehk siis selle asja peale pole üldse mõeldud, või on seal taga mingisugune muu põhjus ka, näiteks, et seaduse looja niisugune nägemus kaugtööst ja sellega kaasnevast vastutusest on kuidagi väga kummaline olnud?
No, kui me nüüd võtame hetke tagasi, siis tänane töölepingu seadus jõustus juulis 2009, ehk et see on rohkem kui 10 aastat vana seadus. 2008 aasta ka juulis tuli välja selline dokument nagu seaduse, töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja ohutuse seaduse muutmise seaduse kavatsus, kus oli vägagi kenasti välja toodud need probleemkohad, mis on juba 2018 olid üleval, oli see siis paindlikum tööaeg, et kuna me töölepingus näiteks peame määratlema töötaja tööaja, et millise koormusega ta töötab, siis toodi seal näiteks, et on võimalik miinimum maksimum tunniga töölepingud sõlmida või siis on üldse kaalutleti ka 0 tunni töölepingud, mis ilmselt Eesti õiguses ei rakenduks, samuti tähtajalise lepingu regulatsiooni leevendamist ja seal hulgas kaugtöö tegemist ja ka võimalust jagada siis seda tööohutusalast vastutust tööandja ja töötaja vahel, mis olekski tegelikult nagu antud olukorras mõistlik ja normaalne, sest et kui me räägime töötaja kodus, siis ei saa tööandja minna sinna kontrollima, kuidas see töötaja seal teeb, sest et see on juba põhiõiguse riive, kui keegi minu uksele koputab ja ütleb, et ma nüüd tulen kontrollina. Et pigem on see poolte kokkuleppe küsimus,
ja mõlemad pooled peavad selle nimel koostööd tegema. Aga noh, täna seaduse tasandil, mida me teha saame, ongi maandada tööandja riske ja selleks tuleks siis tööandja peaks läbi mõtlema need kaugtöö tegemise võimalused, ühtlasi välja töötama sellise riskianalüüsi, mida töötaja siis saaks kodus ise teha, eks ole, kas või teha siis oma töökohast pildid, on, et noh, kuidas see kokku lepitakse, et tänases seadusandlikus korras meil palju rohkem teha ei ole.
No kas ma saan õigesti aru, et see sama seaduse muudatus, mis oleks hulga asju muutnud selliseks mõistuspärasemaks ja paremini reguleerituks, jäi kuhugi torru siis kinni vahepeal?
No iga sellise suurema seaduse muudatusega tehaksegi selline väljatöötamise kavatsus, kui saadetakse osapooltele arvamuste avaldamiseks ja viimati, kui me uurisime, see oligi vist juunikuus uurisime, et kui kaugel see on, et see teema on jälle üleval just koroonast tulenevalt, siis tänaseni ei ole saanud vastust, et see oleks riiulilt välja võetud. Et kindlasti on see, mida oleks vaja ja mitmed õigusteadlased on sellel osas arvamust avaldanud, et sellega tuleks edasi tegeleda, aga
vot selle kohta ma tahtsingi küsida, et noh, et ühtepidi võib ju nagu ütleme riigist ja parlamendist ja teistest osapooltest aru ka saada, et eks need niisugusi akuutseid teemasid ongi praegu palju, et aga jällegi küsimus teile mõlemal, et teie oma töökogemuse pinnalt ma saan aru, et te võite kinnitada, et see on niisugune teema, mis on tööandja ja ka töötajate jaoks tegelikult väga niisugune igapäevane küsimus ja vajaks hädasti niisuguses kiiremas korras reguleerimist, on see nii?
No teema oli ta juba tegelikult, ütleme, kaugtöövorm kui selline oli ta juba enne, siis ütleme seda COVID-i situatsiooni tekkimist, mis selle nagu veel eriti akuutseks tegi, eks ole meil kevadel. Aga see teema on jah enne juba õhus olnud, et üleüldse töötajate töötingimuste ja töökorraldust paindlikumaks muuta, et on näiteks siin ju paljudel juhtudel olnud just selle tööaja, no ütleme, tööleping versus käsundusleping, et kuidas näiteks üliõpilased võiksid teha sellised väikseid tööampse ilma selleks, et näiteks hotell peaks ta tööle võtma, vaid et ta tuleb siis, kui talle sobib ja ta teeb need mõned tunnid, et see oleks lahendatav tegelikult käsunduslepingu alusel, aga kui ta allub tööandja kontrollile, siis see peab ikkagi olema tööleping, ehk et noh, siin ongi selline situatsioon, et mõlemad pooled nii kaua saavad käsunduslepingu alusel toimetada, kui teisel poolel ei teki momenti, et ta tahab minna vaidlema. Neid nüantse, mis vajavad reguleerimist tööõiguses, on päris palju, mitte ainult siis kaugtöö.
Ma lisan omalt poolt siis, et noh, kui ma võtan nüüd aja enne koronat või enne seda märtsikuud, et kui see asi suureks paisus, et noh, meil võib olla kusagil 10-20% töötajatest mõned päevad töötasid kodus, et täna on lihtsalt need mahud suuremad, et täna me ei saa lihtsalt enam silma kinni pigistada, et me peame omalt poolt tegema kõik, et siis nagu Kristel juba ütles, et ettevõtte riske maandada. Ja noh, seal ongi, et see ei puuduta ainult tegelikult ju sellist füüsilist töökohta, et kas see kodus on see laud ja tool, et milline on selle inimese asend seal töötades, et samamoodi valgus, et kuna meil valdavalt töötajad töötavad ju arvutis, et siis milline on see valgus, milline on see kahju silmadele või mõju. Ja samamoodi siis ka selline tänapäeval selline hästi, hästi aktuaalne teema siis psühosotsiaalsed ohutegurid. Ehk et isegi, noh, üks variant on jah see, et kui see kodu on liige selline müra ja kärarikas, et kui see kevadine olukord sundis kõiki kogu peret koos olema, aga samamoodi ka üksikud inimesed on välja toonud, et pikka aega üksi olla ainult oma selles mullis seal kodus, et see hakkab teistmoodi tervisele mõjuma, et seal on lihtsalt nii palju täna neid igasugu tegureid, kus tööandja tegelikult peab tõstma töötajate teadlikust ja siis võtma kasule siis mingidki instrumentid, et töötajaid siis toetada nendes tingimustes, kui inimene teeb siis kaugtööd või hübriidtööd või mis iganes vormi keegi on valinud.
Kas see ongi üks niisugune koht, mida tegelikult, kuivõrd see kaugtöö tegemine ei ole vähemalt nii aktuaalne ja nii laialt levinud olnud kui nüüd, et mida alguses tuleb inimestele natukene õpetada? Et tegelikult, kui sa hakkad seda kaugtööd kodust nagu rohkem tegema, et siis näiteks diivani peal läpakas süles tööd teha nagu ei olegi okei, et see hakkab sinu üle pika peale nagu kurnavalt mõjuma. Et kas see on asi, millest tegelikult inimesed veel paljud ei ole nagu täiel määral aru saanud?
No tegelikult me jõuame jälle siia tööandja rolli juurde tagasi, et tööandja kohustus on juhendada töötajat enne tööle asumist. Ehk et siis ongi, kui sina teed arvutiga tööd, siis tööandja peabki sind juhendama, kuidas millised on õiged töövõtted. See sama kehtib ka siis kodus töötamise puhul. Et just nimelt diivani peal istudes kael kõveras, et see ei ole kindlasti õige asend ja selleks peabki tööandja siis kas siis koostama või on juba koostatud, kas nad on töökorralduse reeglite osad või siis uus dokument sellise juhise, millega töötaja peaks siis tutvuma ja kas seda järgima. Noh, tööandja kodus seda kindlasti kontrollida ei saa, kas ta järgib seda, aga põhimõtteliselt sellega annab natukene riske maandada. Ühtlasi minu nagu arusaama kohaselt on ka see, et töötajad tihti võib-olla ei oska oma aega planeerida. Et kodus ka kipub see töötamine nagu hägustuma, et ma teen kell 8 võib-olla arvuti lahti ja ma teengi võib-olla 8-9 tööd. Et seal mingite ampsudega, et vahepeal tegelen millegi muuga. Et ka see, et töötaja ei põleks läbi. Et oluline oleks võib-olla ikkagi mingisugused ajaorientiirid kellelegi ette anda, et öeldagi, et ikkagi me eeldame, et sa töötad näiteks 9-5 või siis teatud päevadel näiteks, noh, ütlemegi 3-8, kuidas see kokkuleppe on. Et ka tiimid saaksid oma vahel suhelda ja keegi teaks, mis kella aegadel teine inimene töötab. Noh, oluline on nüüd jälle ka selle juhul see, et kui me räägime sellest tööõnnetusest, eks ole, et kas see toimus siis sellel tööajal, millal ta tööd tegi kodukontoris, või oli see sellel töövälisel ajal. Ehk et noh, siit hakkavad nagu need sellised piiride hägustumised, et kui me lähme kohtusse vaidlema näiteks, et kas seal nüüd oli tööõnnetus või seal olmeõnnetus, siis kindlasti on oluline see kellaaeg.
Aga kui me räägime sellest kohtusse minekust taolistel puhkudel, et kas see on nagu selline teoreetiline šans või teie oma töökogemuse pinnalt võite öelda, et siukest asjadega ka minnakse kohtusse?
See võib olla täiesti reaalne situatsioon, näiteks noh, ütlemegi, ta murab käe luu ja läheb vaidluseks, öeldakse, et töötaja ütleb, et see oli tööajal toimunud õnnetus, okei, ma küll komistasin oma trepi peal, aga samamoodi ma oleksin seda kontoris teha, eks ole, komistada, et kuna see on tööajal toimunud ja tema väidab, et see on tööõnnetus, tööandja väidab vastupidist, eks ole, siis on see kõigepealt tööinspektsioon seda hindab ja noh, kui tekib näiteks vaidlus mingisuguses hüvitise küsimuses, et see võib olla täiesti reaalne kaasus.
See naljaga pooleks öeldes, et muidugi nagu tööinspektsiooni seisukohast võib olla päris huvitav uurida, kas inimene komistas lävepakku ületades sellepärast, et ta läks külmkapi juurde või sellepärast, et ta läks endal mingisugust töömappi võtma, eks ole. Aga Marge, ma usun, et sinu tööülesannetest tulenevalt on see just see poolet, et kui palju inimesed vajavad nagu päriselt ka juhendamist, kuidas kaugtööd ennast säästvalt teha, et kui palju seda on, et on see siis niisugune valdkond, kus inimesed tegelikult on veel, noh, ütleme ausalt, kaunikesti toitud?
Päris toituneks võib-olla ei nimeta neid, aga ma isegi võib-olla ütlen, et üks on jah see tööõnnetus, mis juhtub komistades, et kui ma koperdan kuhugi arvuti juhtmesse või vaiba taha, et palju tõsisem teema saab olema selline pikaajalisem mõju. Ehk et kui ma töötan kodus, noh, kus ma tegelikult ei tea, kas ma istun laptops üles diivani peal või päevitustooli peal, jalad teise poole peale, see arvutis üles, et need teatud mõjud tervisele võivad avalduda tegelikult palju pikema aja vältel. Ja ma arvan, need võivad olla sellised vaidlused, mida me tulevikus tegelikult näeme.
Kutseaigusest tingitud.
Jah, et mida siis noh, pikaajaline sundasend või valeasend tegelikult võib kaasa tuua seljavalud, kaelavalud, õlavõõtme piirkonnas mingisuguse pingeks ole, mis võib hakata tekitama peavalusid inimestel, nii et need asju nagu on. Et me ise oleme tegelikult jaganud oma nagu töökeskkonnas või ka oma siis sellistes, kus meil igasugu juhendid on töötajatele, ka tööinspektsiooni välja töötatud videomaterjali tegelikult, kus on palju igasugu harjutusi, et praktiliselt kõigele nii seljale, nii kaelale, et kättele, jalgadele, et ja see info tegelikult on kättesaadav. Ja noh, seda tegelikult inimesed peaksid päris tõsiselt mõtlema, et selle asendi peale, et täna võib-olla tundub see okei, et ma töötan selle noh, mõned päevad nädalas ära, aga kui seda pidevalt ikkagi teatud regulaarsusega juhtub, siis see mõju ei jää avaldumata. Ma tooksin ühe nüansi veel juurde, et me siin palju räägime sellest, et tööandjad või töötajad ootavad seda, et tööandja oleks paindlik. aga tegelikult täna on ka mitmeid olukordi, kus võib-olla sellisele kaugtööle peab jääma inimene, kes, kellele tegelikult see ei ole esimene valik. Ja noh, mis meil täna sotsiaalne norm tegelikult on, ma usun ka äripäevas, et keegi nohu ja köhaga tööle ei tule enam. Ehk et kui kaugtöö on võimalik, siis tööandja tegelikult võimaldab inimesel jääda koju, et ta ei pea siis tulema tööle, ta saab rahulikult ennast terveks ravida. Samamoodi need igasugu isolatsioonid, karantiinid, noh need termineid on siin igasuguseid, et Terviseameti kodulehelt võib täpsemalt lugeda, et kus tegelikult inimene on sunnitud. Teatud perioodiks.
Täiendan sind, et noh, näiteks ka ongi, et kui inimene tuleb tagasi reisilt, ta on sunnitud jääma eneseisolatsiooni, tal puudub võimalus kaugtööd teha. Et kuidas siis lahendada see olukord, et ta ei saa tööle tulla, sest et ta on karantiinis või siis eneseisolatsioonis. Mida siis tööandja tegema peab? Kas tööandja peaks selle ajast talle töötasu maksma või mitte? No ütlemegi, et näiteks tegemist on tootmistöötajaga ja sa pead olema füüsiliselt kohal, istuma seal treibingi taga või kus iganes, eks ole, et tegema tööd. Et see on jälle poolte kokkuleppe küsimus, et kas siis lahendatakse see puhkusega, tasustamata puhkusega, kas no, me võime siin ka rääkida töölepingu seaduspäraks 38, mis on siis töötajast mitte sõltuvatest asjaoludest tulenevalt, on ta mingi aja ära, aga see on ka mõistlikul ajal, mõistlikus ulatuses hüvitamine, see on see, kui sa lähed, eks ole arsti juurde, vältimatult vaja võib lambarsti juurde minna, sa pead seda tegema tööajal, sest lambarsti kabinet suletakse kell 6, aga see on ka, ütleme, tunnike tööpäevast, et ei ole, ei, tööta ei saa eeldada, et ma olen nüüd eneseisolatsioonis ja selle aja eest tööandja mulle maksab töötasu, eks ole. Et siis ongi see poolte kokkuleppe koht.
See sama mure, et inimene peab jääma eneseisolatsiooni, töökoht seda või töö olemus seda ei võimalda ja nüüd on küsimus, et kuidas siis tasustada või mitte tasustada. Et Kristel, kas seadusandliku poole pealt saaks seda olukorda kuidagi noh, natukenegi selgemaks teha? Tõenäoliselt see jääbki selliseks kokkuleppe kohaks ja erinevate lahenduste otsimiseks, aga kas just nimelt seaduse poole pealt saaks kuidagi midagi täiendavalt sisse kirjutada, mingisugune üldine suuniski anda või midagi niisugust?
Noh, nii kaua kui töötaja saab, eks ole, töövõimetuslehe ja tal on haigusnähud, siis on tal olemas haigushüvitis, aga muul juhul on see ikkagi poolte kokkuleppe küsimus, et noh, täna on küsimus see, et kas tööandjal oleks siis õigus saata töötajat sundpuhkusele nii öelda, kuna ta ei saa tööle tulla, sest et see ohustaks teiste töötajate tervist, kuna ta on eneseisolatsioonis, kas sellisel juhul, noh, kui ongi inimene on tulnud sellisest piirkonnast, et kas võiks seaduse sisse panna, et on mingisugune riigipoolne toetus sellisel juhul, näiteks töötajale, et noh, see on jälle selline otsustamise koht, mida arvatakse, et mis see mõistlik oleks. Aga kas nüüd näiteks 2 nädalat päris tasustamata puhkusele inimene saata, ilmselgelt võib see töötajale päris rängalt.
See tekitaks palju vaidlusi kahtlemata. Ja üks mõte, mis mul ennist teid mõlemad kuulates tekis, on see, et kui võib-olla senimaani on mõnikord inimest hinnatud selle järgi, et kas tal on kodus raamaturiiul, siis nüüd vist hakkab järjest rohkem nagu tooni andma see, et kas inimesel on korralik töölaud koos tooliga ja mingisuguse valgusega. Et
mitte vähem oluline ei ole korralik internetiühendus sellepärast.
Just täpselt.
Et sa saaksid ligi igasugustele süsteemidele. Et noh, ka see on see koht, mida võib-olla täna tööandja peab mõtlema, et kui see töötajal ei ole seda head internetiühendust, et võib-olla siis tasub sellesse panustada. Noh, siin tekivad jälle ka maksuküsimused, eks ole, et mis läheb erisoodustuse alla, mis mitte, et
aga see ongi, jah, eraldi teema täna.
See on juba eraldi saate teema.
Et mida keegi siis pakub, et Elisa mõni nädal tagasi kuulutas, et maksavad ühekordset ühitist 350 eurot, et töötajad saaksid oma kodukontoreid sisustada. Aga noh, fakt on see, et enamik ikkagi pakub täna seda varianti, et võid oma arvuti võtta, võid võtta kuvari, et no, mõni ettevõtte lubab tooli ka võib-olla võtta, aga valdavalt ikkagi sealt rohkem edasi tegelikult ei mõelda, et mis variandid veel on.
Võt, üks niisugune teema või küsimus, mis mul endal peas püstitus oligi see, et hästi, kui jut käib sellest, et kas tööandja peaks andma oma töötajale juhised, eks ju, ma ei tea, vahepeal puhata lihaseid, eks ju, puhata silmi ja nii edasi, et siis ei ole nagu selles mõttes ju vahet, et kas inimene on kontoris või tööl, et tööandja ta 8 tunniks arvuti taha istuma paneb, tööandja olgu ka lahkesti see, kes tuletab talle meelde ja paneb talle südamele, et ta puhkaks ennast. Aga kui näiteks asi puudutab neid selliseid psühosotsiaalseid tegureid, siis meil oli niist juttu sellest, et kui ikkagi kaugtöö kodus nagu väga hõlpsalt ei käi, et see võib nagu pika peale ka inimese läbi põletada. Samas läbi põleda võib inimene ka näiteks sellepärast, et ta lisaks tööle võtab väga palju ette, võtab liiga palju ette, suhtub sellesse valesti. Et minu küsimus võibolla on see, et kui palju ikkagi oleks nagu kuidagi loogiline ja mõistlik jätta tööandja peale ja kui palju tuleks nagu ikkagi inimesele omal mingisugune vastutus jätta. Et kas te näete, et siin just nimelt selles aspektis võib ka nagu hakata küsimusi ja vaidlusi tekkima, et mis siis ikkagi nagu oli tööandja roll ja ülesanne öelda ja selgeks teha ja mis on ikkagi nagu inimese enda otsuste ja valikute tulemus?
No kindlasti on siin inimese enda roll suur, aga kui me räägime nagu psühosotsiaalsetest ohuteguritest, siis noh, seal võib olla see, et töötajal antakse liiga palju tööd, võibolla antakse liiga vähe tööd, võibolla on ülemus liiga karm, et noh, see psühosotsiaalsed ohutegurid, no, sinna alla võib paigutada kõik, mis siis nagu nii-öelda vaimsel tasandil ei sobi. Et siin jääb ikkagi see vastutuse kaalukaus täna tööandjale, et sellisel juhul siis vaidluse puhul tulekski tõendada, et aga töötaja oli veel seal tegev, et sellised töövälised organisatsioonid või tegevused, et mis võtsid väga palju tema ajast, et mis võib rolli mängida siis selle läbipõlemises, aga ma arvan, et see on juba psühholoogide pärusmaa võibolla ja, hindamaks.
Aga eks see, noh, ma ütleks, et see kaugtöö, et kui ettevõtted seda täna mõtlevad, et noh, minu jaoks ei ole ainult see, et me lubame nüüd töötajatel töötada eemalt. See tegelikult nõuab kogu sellise ettevõtte toimimise ülevaatamist, et me juba natuke rääksime sest tööajast, et kui selline hübriidtöö ettevõttes toimub, et kas siis tööaeg 9-5 näiteks, noh, kui ma võtan meie ettevõtte näite, et kas see on aktuaalne. Samamoodi kõik sellised juhtimisinstrumendid, juhtide koolitamine tegelikult, et ka juhid ise on öelnud, et nad tegelikult vajavad rohkem sellist teadmist, et kuidas siis tegelikult juhtida neid hübriidtiime, et väga lihtne on, kui kõik on ninal, võtame kokku, teeme mõne tiimi koosoleku, ma näen, ma tajun neid inimesi, et ma näen sellest oma tiimiliikmest, et kui tal võibolla midagi lahti või, et aga kui see tiim on juba selline mõned siin, mõned seal, et siis see tegelikult võib jääda nagu avastamata õigel ajahetkel. Nii, et ja kõik, noh, kommunikatsioon samamoodi, et milline on siis ettevõtte sisekommunikatsioon, et kuidas toimub suhtlemine, kuidas toimub info edastamine, et see on, noh, see on lihtsalt nii lai skaala, et siin tuleb tegeleda palju rohkemate teemadega, kui ainult see, et kas me lubame nüüd inimestel töötada mõni päev nädalas kodus või mitte. Aga noh, tööandjana, mis me ise oleme mõelnud, et ikkagi sellist teadlikkust me saame tõsta, et see on väiksem asi, et kas siis tõesti võtame teenust mõnelt psühholoogilt või spetsialistilt, et kes oskab võibolla siis rääkida selles võtmes, et mida inimene ise saab märgata, et kui võibolla hakkavad tema mõtlemises või tunnetes mingid asjaolud tekkima, et mida siis tegelikult nagu teha. Et noh, see on selline väiksem asi, mida tegelikult tööandjana teha tegelikult saame. Ja ma ise ütleks ka, et kui võibolla ka sellel töötajal, et palju on meil noori ettevõttes, ei ole võibolla seda elukogemust ja ka töökogemust veel piisavalt, et siis nad lihtsalt ei oska tähele panna neid asju ja kui see läbipõlemine tuleb, siis on juba hilja.
Märksõna siin kohal vist võiks olla nagu süsteem või läbimõeldus, et ma saan aru, et kui on üks ettevõte, kus on mindud või minnakse seda teed, et kaugtöö on okei, hübriidtöö on okei, et siis noh, põhimõtteliselt see vajab niimoodi algusest peale läbimõtlemist ja tegelikult ka siis mingisuguste otsuste reeglite kokkuleppimist ja ka nende töötajatele kommunikeerimist, arvan ma õigesti.
Ja täpselt nii, et tõesti seda tuleb vaadata suures pildis, mitte ainult sellise väga väikse osana, et kas lubame või ei. Et tõesti, et mis ettevõtte näeb, et mida ta saab võimaldada, mida ei saa, et noh, ka me ise oleme firma sees arutanud, et õnneks meie töötad ei taha kõik 100%-liselt kodus töötada, aga me tegelikult meie äril, noh, me ei näe seda, et see oleks ka selline jätkusuutlik, kui kõik töötajad töötaksid distantsilt, et see on tegelikult ka ettevõtte ootused töötajatele, töötajate ootused ettevõttele, selline hea kombinatsioon, mis meil oli, mida me tegelikult tahame tulevikus, et see nõuaks nagu algusest peale samm-sammult tegelikult läbimõtlemist.
Kas ma mõistan õigesti, et kui seda süsteemi luua, kui seda läbimõeldus siis teha ja jõuda mingisuguste järeldusteni, siis tegelikult võib saada ka selgeks see, et kui palju näiteks konkreetses ettevõttes, konkreetset tööd tehes on võimalik võimaldada kaugtöö tegemist. Et tuleb välja, et noh, ongi mingisugune kriitiline hulk inimesi, keda on vaja kriitiline hulk töötunde näiteks kontoris koha peal, et noh, selge see, et liinitöö puhul see on 100%, aga et kas ma mõistan õigesti, et seda süsteemi luues võib nagu saada ka parema aru saama sellest, et kui palju on ikkagi nagu reaalselt inimesi koha peal vaja?
Kindlasti ja noh, ma julgustaks võibolla ka ettevõtteid mõtlema selles suunas, et isegi kui ongi näiteks tootmine või ma ei tea, jaekaubandus või et kõikidele ei saa seda võimaldada, et siis kindlasti on mingi osa töötajaid ju kellele saab, et alati on selline kontoripool, et see võib olla ka ju kombinatsioon, et see ei ole ju, ei pea olema see, et kas kõik või mitte keegi, et tasub avatult mõelda, et ja noh, nagu me alguses ka rääkisime, et ma ennustan, et see saab olema tugev konkurentsieelis ettevõtetele, kes võimaldavad seda paindlikkust.
Kindlasti saab olema.
Et see on niisugune protsess, mis on selles mõttes alles nagu rullumas, et veel ei ole see konkurentsieelis nii suur kui, ma ei tea, 6 kuu pärast näiteks või aasta pärast.
Ma arvan, et see on täna juba suur konkurentsieelis sellepärast, et kui mina ka ise nagu vaataks töökohta, siis ma küsiks seda paindlikkust ja kodustöötamise võimalust, sest et noh, juristina olles saad sa päris palju asju kodus teha, sa ei pea de facto olema kogu aeg kontoris, et on kliendikohtumised, siis neid saab ka teatud juhtudel Teamsi või Skype'i vahendusel, võibolla kliendile sobibki paremini ka selles tänases situatsioonis nad ei tahagi võibolla näos näkku kohtuda, eks ole. Et selles mõttes, et päris palju asju saab aetud kodust. Aga mis on siis selle oluline võibolla tööandjal läbi mõelda, et noh, üks on see, et me anname igasugused vahendid ja töövahendid siis koju kasutamiseks, aga ka luues need reeglid tuleb läbi mõelda, et kuidas lepitakse kokku, mis siis saab, kui näiteks juhtub õnnetus selle töövahendiga kodus, ka ütleme see varaline kahju ja kuidas on nende asjade tagastamine ja amortisatsioon ja kõik sellised asjad, et noh, see on nagu selline päris suur pakett, mis tegelikult tuleb läbi mõelda tööandjal endale, et kuidas me alustame seda kaugtöö kontori nagu sisse seadmist, töötajate juhendamist, töövahendite andmist, kuidas see transportki on, kas töötaja viib selle monitori siis ises üles koju või võib ta selleks taksot kasutada või noh, mis iganes, et seal on nagu nii palju aspektid, mis tuleks nagu läbi mõelda, et selles mõttes kindlasti reeglid ja põhimõtted kirja ja mõlemad pooled on nendega tutvunud ja nõus.
Võib ainult ette kujutada, kui palju neid niisugusi jooksvaid küsimusi praktika käigus välja tuleb, millele alguses ei oska isegi mõelda. No näiteks, et inimene kasutab tööandja Bolti seda kontot või kuidas seda täpselt nimetatakse, et oma arvuti koju viia ja siis on nüüd küsimus, et kas ta tohtis seda teha ja kas see kulu oli hüvitatav ja nii edasi. Aga ma tuleksin võib-olla tagasi selle juurde, et kui me rääkisime ennist, et seaduslik pool on niisugune kaunis kentsakas kohati, et noh, kõik see, et kui inimene komistab omaenda vaiba taha, et kelle süüs see siis oli ja nii edasi. Et noh, praegu on olukord selline nagu ta on seadusandliku poole pealt. Mis moodi siis tööandja peaks kuidagi nagu toime tulema või nagu saama hakkama selle olukorraga, kus seadus just nagu paneb talle kohustuse teha inimese kodu kuidagi töötamiseks ohutuks? Et noh, siin jällegi naljaga pooleks, eks ju, et minugi ülemused siin äripäevas on kõik väga kennad inimesed, aga ma ei ole nii väga kindel, kas ma tahaksin neid oma koju lasta selleks, et ta vaatab, et kas mul on, ma ei tea, vaiba nurk kuidagi koledasti ja halvasti või mitte. Aga mida see tööandja siis praegustes mängureeglites nii öelda tegema peaks?
Noh, eks tööandja peabki enda jaoks läbi mõtlema selle, et kas ta tahab töötajale kaugtööd võimaldada ja kui ta seda kaugtööd võimaldab, siis peab ka töötaja sinna panustama selles mõttes, et noh, et kõige sellisem lihtsam lahendus on välja töötada selline riskianalüüs töötajale endale täitmiseks ja seal saab juba siis teha linnukesed või jah või ei vormis, et kas mul on see töölaud, kas mul on see töönurgakene või ma tõesti istun diivani peal. Ja siis ka saab tööandja otsustada, et kuule, et see diivani peal istumine ikkagi ei ole see vorm, kuidas sa peaks seda tööd tegema. Ehk et täna on see koht, kus tööandja peab oma riske maandama. Aga selle tööõnnetuse raames, noh, ma lihtsalt olen siin ka nende tööõnnetuste raporteerimisega vahest klientidel kokku puutunud ja näiteks kui müügi esindaja läheb teise ettevõttesse ja libastub libeda estakaadi peal, siis on see tööõnnetus, mis
sest et see toimus kliendi juures. Nii et noh, kui analoogi tuu, eks ole selles kodus juhtuva tööõnnetusega. Aga... Küll tööandja ei saanud seda ära hoida ega midagi teha, ta teavitas siis klienti, et ta oli seal libe estakaad, eks ole, aga, aga see kvalifitseerus tööõnnetuseks.
Aga kui tööandja loeb seaduses seda, et ta peab korraldama esmaabi andmise kaugtööl töötajale, sügab selle peale kukalt, loeb veel, sügab veel kukalt, et mis ta siis nagu, mis ta näiteks sellega peaks ette võtma? Et, noh, et seadus ütleb talle, et...
See on tõesti hea küsimus. Täna on lahendamatu. Et sellisel juhul, kui juhtub kodus õnnetus, siis tuleb siis töötaja, kes on koolitatud esmaabi andma, saata kohale.
Näiteks.
Noh, näiteks. Mm-hmm. No tõesti. Palka.
Palka näiteks, jah. Nii et ma saan aru, et ka teie, kes te ju tegelikult annate ettevõtjatele nõu, et ühesõnaga, et mõned niisugused punktid või paragrafid sellest praegusest seadusest panevad ka teid nagu, noh, tõdema seda, et ega head lahendust nagu ei olegi.
No selles mõttes, et see, kui see korona aeg algas, siis ega meie enda juhatuse liikmedki ei olnud võibolla nii kodus selle kaug töö teemaga ja siis, kuna meil üks töötaja oli jäänud kinni taisse, ja tegi sealt kodukontorit. Ja siis ma tõingi sellise näitliku näite, et võt nüüd, kui see meie töötaja seal istub palmi all, teen kokkulepitud töö ajal, sest et ajavahe on sees, eks ole, ta teeb natuke teisel ajal tööd. Ja see kokkus pähkel talle pähe kukub, siis sisuliselt on tegemist tööõnnetusega, mis küll on nagu selline väga naljakas näide, aga nii ta paraku on.
Aga samas, kuna meil meeldivas seltskonnas hakkab see saateaeg nagu otsa saama, siis kas tegelikult võiks see sõnum olla selles mõttes julgustav, et kas või see sama näide, mille Kristel just äsja tõi, ma saan aru, et see töötaja oli vist Vladimir, kes on meilgi saates mitu korda läbi käinud, me võime teda tervitada siin kohal, aga et tegelikult ju need mured on jooksvalt lahendatud saadud, et noh, et küsimus on võibolla selles, et tööandjad need mõned niisugused teemad ja kitsaskohad tabavad üllatusena, aga kui siis nagu hakata neid lahendama otsast mingit süsteeme luua läbi rääkida, siis tegelikult on ju paljud asjad nagu ära korraldatavad. Marga, oled sa nõus sellega?
Ma olen jah, täiesti nõus, et lahendamatuid olukord ei ole, aga noh, kindlasti jah, siin mõned, nagu see esmaabigi on sellised head väljakutsed, et kui see peaks reaalsuses ka juhtuma. Aga noh, eks ettevõtted peavadki natukene noh, ka tunnetama siis, et kuna Kristel ka juba alguses mainis, et see on ikkagi selline poolte kokkuleppe, et kus jah, tööandjal on väga suur vastutus, eks ole, et kas siis need, et noh, ja ikkagi ma ütleks, et selline terve mõistus peab ka olema, et ja kui ettevõte tunnetab, et ta usaldab oma töötajaid ja ta saab sellega edasi minna selle süsteemi loomisega, et siis ma kindlasti julgustan seda tegema, sest noh, COVID kaob kindlasti ühel hetkel või muutub nõrgemaks, aga see pool enam ei muutu või seda enam tagasi ei pööra, et nüüd lähme töötame nii nagu jaanuaris 2020 kõik.
Just täpselt, et kaugtöö on selles mõttes tulnud, et jääda, et kui ka see haiguse pandeemia saab oma otsa või vähemasti muutub kuidagi selliseks, et see meie igapäeva elu enam ei muuda, et siis tegelikult selleks näeks need inimesed, kes eeldavad, et talle pakutakse kaugtöö võimalust või hübriidtöö võimalust, et need inimesed ei kao nagu kuhugi enam.
Ei, absoluutselt ma arvan mitte. Ja tööandjad julgustakski, et see võtmesõna on kommunikatsioon ja suhtlus töötajatega, avatud suhtlus. Ka küsida töötajatel tagasisid, et mida teie arvate, kuidas te tahaksite seda lahendada. Ja ma arvan, et sealt tuleb päris häid mõtteid.
Ja lõpetuseks vist võib nentida ka seda, et loodetavasti see seadusandlik pool jõuab ühel hetkel järgi. Ja tegelikult ega ilmselt ka sellisel juhul, kui see võtab oma aja, see uute seaduste välja mõtlemine, siis nähtavasti tuginetakse ka mingil määral nii-öelda praktikale, et kuidas erinevad ettevõtted on reaalselt asja lahendanud ja selle võrra siis saame põhimõtteliselt kõik meie nii-öelda uut reaalsust luua. Aga sellega ma tõmban saatele joone alla, te kuulasite saadet Kasvukursil, mis seda puhku jätkas kaugtöö teemat. Külas olid Margelit Viinova ja Kristel Tiits nõustamisagentuurist Grand Thornton Baltic. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salume, tänan kuulamast ja kohtume veel.